Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Charles Marie, příliš mnoho dobra.
Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old sun has nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray. While that lucky old sun nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining.
Charles Marie studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground – Americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Marie, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Marieho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Marie, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980, a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes, s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlese Marieho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka Příliš mnoho dobra. Osmá část. Cesta vzhůru. Pokrok do poloviny 60. let. Když jsem analyzoval zaměstnání a výdělky, poukázal jsem na dramatické zvyšování návratnosti investic do vzdělání černochů ve 40., 50. a 60. letech. Proveďme krátkou rekapitulaci. Každý další rok vzdělávání přinášel ve 40. letech a dříve černochům mnohem menší proporcionální nárůst příjmu než bělochům. Tato mezera se s postupem času začala zužovat. Koncem 40. let a v 50. letech si začali černoši v tomto směru významně polepšovat a někdy mezi rokem 59 a 62
dosáhli přechodového bodu. V letech 1963 až 65 byl poměrný nárůst mest na rok vzdělávání navíc pro černochy o 58% vyšší než pro bělochy, což představovalo pozoruhodný obrat. Co však bylo jeho příčinou? Odpovědí jistě nebude federální politika. K velkému zvýšení návratnosti investic do vzdělání došlo v době, kdy ještě na školskou a vzdělávací praxi nepůsobila žádná významná legislativa o občanských právech ani soudní rozhodnutí. Finis Welsh, který jako první rozpoznal změnu ve výnosnosti vzdělávání černochů, přišel s hypotézou, že školní vzdělávání černochů se zkvalitnilo. Poukazoval především na mezirasové rozdíly ve školních statistikách. Data hovoří jasně, píše. Relativní kvalita školního vzdělávání černochů se rapidně pozvedla. V době vydání soudního rozhodnutí v Brownově případě byly již nerovnosti mezi černými a bílými v počtu zapsaných studentů ve školní docházce a výdajích oproti 20. a 30. letům nápadně nižší. Welsh uznává, že zvýšení návratnosti investic do vzdělání lze z části přičíst na vrub poklesu tržní diskriminace, poukazuje ale na to, že taková vysvětlení nemohou zjištěné údaje bez velkých potíží objasnit. Ve snaze podpořit hypotézu zkvalitněného školního vzdělávání si dovolím shrnout trendy, s nimiž se musí alternativní hypotézy vypořádat. Za prvé, relativní příjmy černochů se nejenom zvýšily, nejvíce získali absolventi vyšších škol. Za druhé, fenomén zvyšující se návratnosti investic do vzdělání se nevztahuje pouze na srovnávání příjmu černochů a bělochů. Platí také uvnitř ras. Mladí černoši si vedou ve srovnání s mladými bělochy lépe než starší černoši ve srovnání se staršími bělochy. A navíc školní vzdělání znamená pro mladé černochy a mladé bělochy větší navýšení příjmu než pro starší generace jejich ras. Zatímco prosté snížení rasové diskriminace by takové výsledky nemělo, zkvalitnění vzdělání ano. To jsou některé z nepřímých důvodů, které vedou k tomu, že v 50. letech se vzdělávání černochů výrazně zlepšovalo. Obrátíme-li pozornost k fragmentálním údajům ze zkoušek a testů, zjistíme, že to do jisté míry potvrzují. Údaje z testů čtení sebrané Welshem v New York City jsou nápadně konzistentní s jeho argumentací. Skóry ročníkového ekvivalentu ze škol, na kterých bylo zapsáno minimálně 90% černých žáků, byly následující. V roce 1957 pro žáky třetí třídy 2,67, pro žáky šesté třídy 4,88. V roce 1960 třetí třídy 2,87, šesté třídy 5,22. V roce 1965 3,19, oproti šesté třídě 5,67. Zhruba řečeno, zatímco v roce 1957 byl průměrný šesták svým výkonem o rok pozadu za normou, v roce 1965 mu do normy chybělo pár měsíců. Třeťáci svůj původní skluz zcela vyrovnali. Z těchto údajů plyne, že do roku 1965 se vzdělání černochů významně zkvalitňovalo. Dále je možno se opřít o výsledky testů, které byly zadány dvěma rozsáhlým celonárodně reprezentativním vzorkům studentů v roce 1960 a 1965. V roce 1960 zahájily americké ústavy pro výzkum pod záštitou amerického školského odboru Ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí do té doby nevídaný pokus o podchycení průřezu americké populace za účelem celoživotního pozorování. byl nazván projekt Talent a shromáždil rozsáhlé školní i osobní údaje o všech studentech v celonárodně reprezentativním stratifikovaném vzorku 987 středních škol. V rámci projektu Talent byl každý student podroben také baterii 7 kognitivních testů a vypočítávala se vážená složená veličina označovaná jako obecná studijní způsobilost. V roce 1960 byly pro žáky 9. třídy průměrné skóry následujících. Bílí, hoši 446 oproti černým 300, bílé dívky 469, černé 319, celkem tedy bílí 456 a černí 309. Průměrné skóry černých studentů byly tedy v roce 1960 asi o třetinu nižší než skóry bílých žáků. Z podzimu roku 1965 máme k dispozici další zjištění rasové diference. Tentokrát od národního stratifikovaného vzorku pokrývajícího 900 000 žáků prvních a 12. tříd. Studie, již si objednal školský odbor, vedla ve známost jako Kolmanova zpráva. Baterie sestávala z 5 testů nonverbální, verbální, čtení, matematika a všeobecné vědomosti. Výsledky byly následující. V testu nonverbálním bílí 52, černí 40,9, verbální bílí 52,1, černí 40,9, čtení bílí 51,9, černí 42,2, matematika bílí 51,8, černí 41,8, všeobecné vědomosti bílí 52,2, černí 40,6. Průměr všech 5 testů pak byl u bílých 52 a u černých pak 41,1. Z výsledků je opět zřejmý významný rozdíl mezi černými a bílými žáky a tato studie byla také obecně použita jako důkaz toho, že mají-li černí studenti dohonit své bílé kolegy, musí se jim dostat mohutné federální pomoci. Pokud však můžeme soudit ze srovnání s testem z roku 1960, černí studenti již tento rozdíl začali vyrovnávat. Intuitivně to můžeme nahlédnout tak, že skóry černých a bílých žáků postavíme z hlediska proporcí. V roce 1960 představoval skór černých žáků pouze 68% skóru bílých, v roce 1965 byl skór černých žáků o poznání vyšší 79% skóru bílých žáků. Srovnání vzájemných poměrů v různých testech může být z hlediska důvodu nesmyslné. V tomto případě však ve prospěch intuitivního pocitu, že schodek mezi černými a bílými žáky byl v roce 1965 nižší než v roce 1960, mluví i srovnání směrodatných odchylek, formalizované báze pro porovnání meziskupinových rozdílů u různých testů. V případě testu z roku 1960 se rozdíl mezi černými a bílými rovnal 1,28 směrodatné odchylky a u testu v roce 1965 se tento rozdíl snížil na 1,09 směrodatné odchylky. Srovnání výsledků v různých souborech testů je vždy choulostivé. Testy projektu Talent, zjišťující obecnou způsobilost, však ověřovaly podobné schopnosti jako Kolmanovy studie a v obou případech bylo použito velmi rozsáhlých a reprezentativních vzorků. Snížení rozdílu ve výsledcích z roku 1965 lze tedy přikládat jistou váhu. Přihlédneme-li i k jiným dílčím dokladům a vezmeme-li v úvahu i to, že nemáme údaje, které by vypovídaly o opaku, tedy o tom, že se vzdělávání černých studentů v období do roku 1965 zhoršovalo, lze mít za to, že dostupné doklady naznačují, že státní základní a střední školství se pro černé žáky a studenty zlepšovalo. Z hlediska výsledků v testu a z hlediska ekonomického prospěchu, který lepší vzdělávání přinášelo. Stav vzdělání černochů v roce 1980. Zbývající část této historie je neradostná. Je dokonce natolik vážná, že je na místě položit si otázku, zda lze údaje, které hodlám uvést, brát v jejich obvyklém významu. V poznámkách proto uvádím obsáhlejší rozbor otázky tzv. Kulturní předpojatosti a výsledků testů. Abychom to vzali zkrátka, v roce 1980 byl schodek mezi výkonem černých studentů opouštějících střední školu a výkonem jejich bílých kolegů tak vysoký, že hrozilo nebezpečí zmaření všech ostatních snah o snížení ekonomických rozdílů oddělujících černé od bílých. Nejprve se podíváme na celkový profil mládeže a poté se soustředíme na skupinu směřující na vysokou školu. Studijní úspěchy, průměrný absolvent střední školy. Ministerstvo obrany zadává od druhé světové války brancům a odvedencům základní test odborné způsobilosti. Výsledky těchto testů nelze použít k interpretaci trendů v celé populaci, protože povaha populace vstupující do ozbrojených složek se v čase velmi mění. V roku 1980 se ministerstvo obrany rozhodlo zjistit, jaké jsou skóry jeho odvedenců v porovnání s celkovou mladou populací. Aby mohl být zhodnocen národně reprezentativní rozsáhlý vzorek osob ve věku 18 až 23 let, skoordinovalo svůj soubor testů odborné způsobilosti pro výkon vojenské služby s národním longitudinálním průzkumem chování mladé pracovní síly. Výsledky základního testu verbálních a numerických dovedností byly následující. Bílí muži 56,5, ženy 55,3, celkem 56. Černí, muži 23,9, ženy 24,7, celkem tedy 24,3. Průměrný skór pro bílé byl celkově 2,3krát vyšší než průměrný skór pro černé. Tento poměr byl pro všechny věkové kategorie v rámci populace 18 až 23 letých zhruba stejný. Tabulka 15 dodatku ukazuje podrobnější specifikace podle úrovně vzdělání a jiných proměnných. Je těžké blíže určit, co přesně takový rozdíl znamená, kromě toho, že je zjevně velmi vysoký. Lepší představu o skutečném významu tohoto rozdílu nám přinášejí výsledky testu čtenářských dovedností, který byl součástí výzkumu. Průměrný běloch četl na úrovni téměř 10. třídy 9,9, kdežto průměrný testovaný černoch četl na úrovni 7. třídy 7. Ještě jasnější představu o závažnosti tohoto schodku však lze získat na základě testu, s níž má většina amerických čtenářů osobní zkušenost, testu studijní způsobilosti. Studijní úspěchy, uchazeč o přijetí na vysokou školu. Vysokoškolská rada pro přijímací zkoušky, která sestavuje SAT, začala sbírat podrobnější informace o testované populaci až v roce 1971-72 a teprve v roce 1981 se konečně rozhodla zveřejnit rozpis skórů podle rasové příslušnosti. Tak dlouho jí totiž trvalo, než vyřešila spor mezi, jak to rada formulovala, těmi, kteří se obávají, že zveřejnění těchto údajů přispěje ke špatnému chápání schopností studentů z menšinových skupin a těmi, kteří věří, že předložení těchto údajů veřejnosti poslouží zájmu menšin, protože bude, pokud jde o přístup k vyššímu vzdělání, demonstrovat potřebu afirmativnější akce a také k ní povede. V roce 1980 byl průměrný skór vsad pro černochy 330 u verbálního testu a 360 u matematického testu. U obou testů tedy o více než 100 bodů nižší než průměrný skór pro bělochy. Tento rozdíl způsobily především extrémně nízké skóry. Dolní hranice u SAT je 200, zatímco u bílých studentů pouze 3,5% dosáhlo skóru nižších než 300, u černých studentů to byla celá čtvrtina, 25%. Neexistuje žádné striktní pravidlo, které by nám říkalo, s jakým úspěchem se na vysoké škole setkají lidé s různými skóry v SAT. Důležitá je také pilná práce, motivace a řada jiných faktorů. Skór v SAT ve výši 400 bodů a méně však indikuje deficit schopností, který studentovi nesmírně stěžuje možnost zvládnout náročné studium na vysoké škole. Uplatníme-li toto přibližné pravidlo na distribuci skórů v testech SAT pro studijní výkon typického vzorku testovaných černých studentů, nám vyplyne, že velká většina by ve skutečném studiu na vysoké škole neuspěla. 71% černých studentů, kterým byl zadán SAT v roce 1980, dosáhlo méně než 400 bodů v matematické části SAT a 77% méně než 400 bodů ve verbální části. Připočteme-li k takovému stavu věcí skutečnost, že se vyvíjel nátlak, vlastně zákon požadoval, aby se při klasifikaci a rozmístěvání studentů do specializovaných typů studia neprojevovala jejich rasová příslušnost, ozřejmí se minimálně jeden důvod úpadku norem vzdělanosti, kterému se dostalo tak široké publicity. Má-li jedna rasová skupina fakticky výrazně odlišný vzorek úspěšnosti, jediným způsobem, jak se vyhnout srovnávání ras při klasifikaci nebo umísťování do výběrových kurzů a v jakýkoliv jiných rozhodnutích, která se opírají o měření výkonu, je použití jakéhosi dvojího metru. Výsledky celkového hodnocení těchto dat neklamně naznačují jejich vliv na mzdy a strukturu povolání a proces rozevírání nůžek. Na vrcholu žebříčku zajisté došlo k pokroku. Už pouhý fakt, že v 70. letech studovalo na vysokých školách o tolik víc černých studentů než v 50. letech a v první polovině let 60., je známkou toho, že se situace zlepšila. I pokud vzdělání na vyšších školách ztrácelo na kvalitě a příprava byla neadekvátní, budeme předpokládat, že horší vyšší vzdělání je lepší než žádné. Totéž nelze tvrdit o velké většině černých studentů, kteří se nedostávají tak daleko. Na středoškolské úrovni byl od roku 1965 základní cíl udržet děti na škole s malými výjimkami téměř naplněn. Velký historický schodek v počtu zapsaných černochů a bělochů se snížil na 2 procentní body. Ale s kvalitou středoškolského vzdělání to šlo z kopce, a to nebylo omluvitelné ani tím, že poskytovalo alespoň nějaké vzdělání znevýhodněným studentům, kteří předtím nedostávali žádné. Poskytovalo horší vzdělání a tečka. Z toho, co víme o školách ve vnitřních městech, plyne, že úpadek na těchto školách, které sloužily těm nejvíce znevýhodněným ze všech studentů, byl větší než kdekoliv jinde. Bilance federálního úsilí. Na začátku období 1950 až 1980 se nedalo mluvit o nějakém úsilí na federální úrovni. Důvody této federální neangažovanosti byly, jak napsala Diana Racvičová, rasa, náboženství a obava z federální kontroly. Severané nechtěli dotovat segregované jižanské školy, a Jižané nebyli ochotni podpořit návrh zákona, který by takové školy nepřipouštěl. Podobná patová situace zabránila financování, které by zahrnovalo nebo vylučovalo nestátní, zejména katolické školy. Panovalo všeobecné přesvědčení, že federální vláda se nemá plést do rozhodování o vzdělání na lokální úrovni, které v Americe představuje jedno z nejpřísněji chráněných hájemství místní správy. První vlaštovkou v souvislosti s rozšířením role federální vlády byla kauza Brown versus Školská správní rada z roku 1954, která znamenala odmítnutí doktríny odděleni, ale rovni. Po několik prvních let byl však její dopad spíše symbolický než reálný. Brown 1, vlastní rozhodnutí, bylo výmluvným odsudkem segregovaných škol, které představovaly porušení ústavní ochrany. Brown 2, směrnice pro uskutečnění rozhodnutí Brown 1, vydaná o rok později, ponechávala rozpracování desegregace v rukou orgánů místní správy. To vedlo k tomu, že navzdory několika dramaticky vyhroceným bitvám desegregace centrální střední školy v Little Rocku, osobní odpor George Volose proti vstupu černých studentů v hlavním vchodu Alabamské univerzity, přijetí Jamesa Meredita na Mississippskou univerzitu, nedošlo do druhé poloviny 60. let ve struktuře návštěvnosti škol na jihu k nějakým větším změnám. Teprve roku 1968 soud v kauze Green versus okresní školská správní rada stanovil, že řešení v podobě svobody volby jsou nedostatečná, nejsou-li ve skutečnosti jejich výsledkem rasově smíšené třídy. A že segregaci je třeba vymítit i z kořeny jakýmikoliv prostředky, které se osvědčí. Na severu zatím segregace de jure nebyla problémem. Když se federální vláda konečně zapojila do financování školství, bylo to ze strachu o postavení země vzhledem k Sovětskému svazu. Šok, který vyvolal na podzim 1957 Sputnik, spustil první významnější federální financování státního školství, abychom mohli dohonit Rusy. Samo jméno tohoto legislativního aktu přijatého roku 1958, Národně obranný zákon o vzdělání, dobře vystihovalo jeho úzce chápavé zdůvodnění. Kongres i nadále mařil snahy o přijetí návrhů, které chtěli školám pomoci v obecnější rovině. Obrovská zákonodárná převaha, kterou si prezident Johnson odnesl z voleb roku 1964, 68-32 v Senátu a 295-140 ve sněmovně reprezentantů, pohřbila partikulární zájmy, které hatily dřívější snahy o zapojení federální vlády do oblasti vzdělávání. A stejně jako tomu bylo při mnoha jiných iniciativách, i zde posloužila jako důvod chudoba. V tomto případě byla důvodem vyhnutí se sporu mezi státními a soukromými školami. Základem pomoci měla být chudoba studentů. Ti měli mít nárok na služby rozdílené veřejnými agenturami bez ohledu na to, zda chodili do soukromé nebo státní školy. Výsledkem byl zákon o základním a středoškolském vzdělávání z roku 1965. I poté, co byl tento zákon přijat, však další zřetele vedly k rozšíření angažovanosti federální vlády ve školství i růstu nadějí, které vláda ve školy vkládala. Federální vláda měla eliminovat rasovou segregaci na školách, nejenom segregaci de jure, ale byla postavena mimo zákon rozhodnutí v Brownově kauze, ale také segregaci de facto, která byla v amerických městech stále téměř samozřejmostí. Chtěla poskytnout kompenzující vzdělání studentům, které byly nějakým způsobem znevýhodněni, tělesně, duševně, ekonomicky nebo sociálně. Chtěla chránit práva studentů. Chtěla, aby všichni studenti mohli dokončit 12. ročník. Chtěla z osnov a z pedagogických přístupů ve školách v celé zemi odstranit nejen rasovou a pohlavní předpojatost, ale i celou řadu dalších. Chtěla jiné, lepší metody výuky těch, kteří v rámci tradičních metod dobře neprospívají. A několik myšlenkových proudů se přelo o to, jaké metody by to měly být. chtěla nabídnout dvojjazyčné vzdělávání těm studentům, jejichž mateřským jazykem nebyla angličtina, což se týkalo zejména Hispanoameričanů. Některé z těchto cílů se staly součástí legislativy, některé součástí rozhodnutí Nejvyššího soudu a jiné byly začleněny do politiky prosazované federálním školským odborem Ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Aby to všechno bylo ještě složitější, z každý z těchto cílů měl svůj vlastní okruh stoupenců ve veřejnosti obecně a v prostředí určujícím politiku vzdělávání zvlášť. Transformace role federální vlády ve školství v období, kterému se zde věnujeme, a transformace není na tomto místě nijak nadnesené slovo. Byla navíc jen jevovou stránkou stávajícího systému a vzájemné působení mezi tím, co dělá vláda, a tím, co chtěli na svou pěst udělat pedagogové a pracovníci ve školství, a tím, o co šlo ve společnosti mimo školy, je nesmírně složité. Níže vyložím, co se dělo špatně, a přitom zdůrazním určité prvky, které jsou podle mě obzvlášť důležité, totiž ty, které působí na schopnost učitele věnovat se výuce. Zatím ale posuďme finanční stránku věci. Nedostatky v našem vzdělávacím systému v období od roku 1965 rozhodně nelze svádět na nedbalost federální vlády. Hlava 1 zákona ESEA otevřela cestu přímé federální podpoře základního a středoškolského vzdělávání, přičemž jednotlivým státům se prostředky přidělovaly podle počtu dětí z rodin, jejichž příjem byl pod stanovenou hranicí. Účelem těchto prostředků bylo kompenzující vzdělání pro studenty ze skupin s nízkým příjmem. Tyto prostředky byly od počátku vysoké. ESEA a ostatní programy pro znevýhodněné studenty představují významnou výjimku ze všeobecného faktu, že programy velké společnosti se začaly zásadněji uskutečňovat až po období reforem. Zatímco v roce 1964 se znevýhodněným žákům a studentům základních a středních škol neposkytovaly žádné prostředky, v roce 1966 už byly za tímto účelem vydány více než 3 miliardy dolarů v dolarech roku 1980. Do roku 1968 dosáhlo toto financování reálné vývojové úrovně, jež si mělo udržet po celou první polovinu 70. let. Pokud jde o vyšší vzdělání, tam bylo pro znevýhodněné studenty hlavním problémem, kde vzít peníze na studium. Za tímto účelem rozšířil zákon o vyšším vzdělání program půjček v rámci NDEA, který byl zahájen v roce 1958. Zákon o vyšším vzdělání studentům poprvé poskytl také federální stipendia, ne pouze půjčky. Celkové prostředky vydané na stipendia a půjčky představovaly v roce 1970 téměř miliardu dolarů v dolarech roku 1980 a v roce 1973 něco málo přes miliardu. Potom se rozpočty dále vyhouply a v dalších dvou letech se zdvojnásobily a do roku 1980 každoročně dosahovaly výše přes 4 miliardy dolarů. Údaje pro studentské půjčky zahrnují jak půjčky v rámci NDEA, tak půjčky z pojištění. Údaje pro stipendia zachycují především částky z grantového programu podpory základních a doplňkových studijních příležitostí. Abychom si mohli lépe představit velikost tohoto úsilí, uvědomme si, že stipendia a půjčky ve výši 4,4 miliardy, což je údaj pro rok 1980, znamenají přiznání milionů ročních podpor ve výši 4400 dolarů. Dokonce už v roce 1972, kdy ještě programy stipendií a půjček nedosahovaly až takové velikosti, pobíralo federální výpomoc 32% vysokoškoláků v prvním ročníku. Z těchto vysokoškoláků v prvním ročníku, kteří se nacházeli v nejnižší čtvrtině socioekonomické škály, jich dostávalo federální podporu 47%. V tomto roce, kdy byla podpora programu v konstantních dolarech oproti roku 1980 pouze pětinová, pobíralo federální podporu 53% všech černých studentů. Kapitola 8. Zločinnost. Lidé přežívají. V 60. letech se dostávalo čím dál tím více mladých lidí mimo trh práce. Někteří se na něm vyskytli pouze občas, někteří se snažili práci si najít, nesetkali se však s úspěchem. Velké množství z nich byli lidé v podstatě negramotní, bez dovedností, kterých si cení širší společnost. Tito lidé přesto přežívali. Jedním ze způsobů jejich přežití byl zločin. V polovině 60. let bylo možno zaznamenat výrazný odklon od dřívějších trendů americké společnosti. Prudce narostl počet páchajících trestnou činnost a počet jejich obětí. Tato změna nejvíce postihla černou populaci ve městech. Naším základním zdrojem dat bude program Jednotná zpráva o zločinnosti, prováděný FBI. Údaje o obětech budeme čerpat také z průzkumů obětí trestné činnosti, které se od poloviny 60. let provádějí pravidelně. Tyto údaje a vůbec veškeré údaje o zločinnosti vyvolávají řadu poznámek. Čtenáře odkazujeme k poznámkám doprovázejícím jednotlivé body. Protože interpretace dat o tak těžce postižitelném jevu, jako je zločinnost, je sama o sobě velmi složitá, omezím rozpravu na několik nejzákladnějších trendů. Ve všech případech nám půjde o trestné činy podle indexu FBI, vraždy a zabití, znásilnění, loupežná přepadení a těžká ublížení na zdraví, které se označují jako násilná trestná činnost. A dále vloupání, krádeže a krádeže motorových vozidel, které jsou shrnuty pod hlavičkou majetková trestná činnost. Zločinnost od roku 1950 do roku 1980. Přehled. Těm, kteří si pamatují na 50. léta, kdy Edgar Hoover každoročně upozorňoval na to, že zločinnost nebezpečně stoupá, a kdy v kinech běžely filmy o porušování zákona a pořádku, jako Džungle před tabulí a Divoši, to bude možná znít překvapivě, ale míra zločinnosti byla v té době skoro až fádně neměnná a nízká. Zatímco násilné trestné činy zůstávaly v 50. letech přibližně na stejné úrovni, majetková trestná činnost v druhé polovině 50. let pravděpodobně mírně narostla. Míry obou typů trestné činnosti byly stabilní i v prvních letech po roce 1960. U některých druhů zločinů bylo během 50. a počátkem 60. let dokonce možno sledovat pokles. Vraždy a zabití, zločiny, o kterých máme nejúplnější a nejpřesnější historické údaje, se dostaly z míry 5,3 na 100 000 osob v roce 1950 na přibližně 4,5 v druhé polovině 50. let a ještě v roce 1964 představovala tato míra pouze 5,1 na 100 000 osob. Kolem roku 1964, výchozí rok obratu, se mění v závislosti na typu trestné činnosti. Začala míra jak majetkové, tak násilné trestné činnosti prudce stoupat. Míry pro jednotlivé položky těchto indexů byly následující. Máme tu procentuální změnu mezi lety 1963 až 1980. Násilné trestné činy, vraždy a zabití plus 122, znásilnění plus 287, loupežná přepadení plus 294, těžká ublížení na zdraví plus 215, majetkové trestné činy, vloupání plus 189, krádeže plus 159, krádeže motorových vozidel plus 128. U těchto druhů trestných činů došlo ke zhoršení vývoje, a to nejenom podle dat UCR, ale také podle jiných a na tomto programu nezávislých kritérií. Otázka celkového sběru dat UCR a reálné míry zločinnosti se stala předmětem intenzivního zkoumání a celá léta se táhnoucích diskuzí. Po období neshod ohledně toho, zda se kriminalita skutečně zvyšuje, po jistou dobu se tvrdilo, že nárůst je pouze umělým výtvorem, se podařilo dosáhnout jistého stupně konsenzu. Koncem 60. a začátkem 70. let vyletěla zločinnost všech druhů opravdu prudce nahoru. Pokud jde o vývoj po roce 1973, tam neschody stále přetrvávají. Zatímco data UCR vykazují u obou indexů podstatné zvýšení, národní průzkum zločinnosti zjišťuje slabé výkyvy jak nahoru, tak dolů. Stále se vedou spory o to, jaká je pravá povaha tohoto nárůstu. Zločinci. Naším ústředním zájmem jsou 60. léta, a to nikoli zločinnost jako taková, nýbrž zločinci a oběti. Kdo způsobil ten náhlý nárůst? Kdo byl poškozen? Začnu se zločinci. Za prvé víme, že šlo o muže, to platí tak dlouho, jak dlouho se pořizují statistiky. V roce 1954 představovali muži 89% zatčení za násilné trestné činy a v roce 1974 představovali 90%. V tomto ohledu se změnilo jen málo. Za druhé, byli mladí. V roce 1954 bylo 40% ze zatčených za násilné trestné činy mladších 25 let. V roce 1974 se jejich podíl zvýšil na 60%. Za třetí, častěji šlo o černochy než o bělochy. Nikoli však častěji, než tomu bylo v minulosti. V roce 1954 představovali černoši 57% zatčených za násilné trestné činy a v roce 1974 jejich podíl poklesl, nezvýšil se, jak si obvykle myslí lidová moudrost. Klesl na 52%. Změny ve vzájemných poměrech nám však s otázkou, jež nás zajímá, nepomohou. Nechceme zde jenom provždy stanovit vinu za problém zločinnosti, ale najít rozdíl mezi tím, jak se chudí a znevýhodnění chovali před vysokou vlnou zločinnosti a jak se chovali při ní. Černochy používáme jako zástupce této skupiny. V tomto smyslu se chování černochů v souvislosti se zločinem změnilo kvalitativně jinak než chování bělochů. Vražda a zabití jako zvláštní případ. Nejlepší historické údaje máme o případech vraždy a zabití. Ty se téměř bez výjimky hlásí, skoro vždy je nalezen pachatel a vedou se o nich pečlivé záznamy. Než se zaměříme na prudký a strmý nárůst v 60. letech, podívejme se na zkušenosti z let 1950 až 60., kdy počet obětí vražd a zabití klesl o 22% u černých mužů. Na jedno desetiletí to představovalo obrovské snížení. Ještě pozoruhodnější bude, uvědomíme-li si, že koincidovalo s obdobím masivní černošské migrace do městských center. Počet černochů žijících v zanedbaných městských centrech narostl pouze od roku 1950 do roku 1960 o 24%. Šlo tedy o mnohem rychlejší nárůst než v následujících letech. U černochů měla míra vražd a zabití statisticky stoupat, kdyby jen proto, že se o tolik více černochů stěhovalo do míst, kde tato míra obvykle dosahuje vysoké úrovně. Místo toho se ale snížila. Kdyby k takovému poklesu míry zabitých černochů došlo po zavedení nějakého programu na redukci zločinnosti, hned by se objevila spousta analýz. Možná proto, že se udál jaksi sám od sebe, přitáhl jen málo pozornosti, takže o něm nevíme o mnoho víc než to, že k němu došlo, že byl významný a nanejvýš pozitivní. Pak nastal vzestup. Stručně řečeno, být černochem bylo v roce 1972 mnohem nebezpečnější než v roce 1965, kdežto být bělochem v roce 1972 o moc větší nebezpečí nepředstavovalo. Abychom byli konkrétnější, posuňme vyhlídky. Arnold Barnett a jeho spolupracovníci vypočítali, že při úrovni vražd a zabití z roku 1970 bylo nebezpečí, že člověk žijící v americkém velkoměstě bude zavražděn větší, než byla pravděpodobnost, že bude americký voják ve druhé světové válce zabit v boji. Kdyby se tato analýza omezila pouze na geta amerických velkoměst, bylo by toto riziko řádově ještě větší a také větší než před 10 lety. Pachatelé násilných trestných činů obecně. Černoši byli tradičně zatýkáni v mnohem větší míře než běloši nejen za vraždy a zabití, ale za všechny násilné trestné činy. Model sestavený z údajů o zatčených za vraždy a zabití má svou obdobu v údajích UCR o zatčených za ostatní bezohledné zločiny, které jsou jádrem problému zločinnosti. Víme sice, že zatčení nemusí vždy nutně znamenat vinu, nicméně jisté závěry na základě těchto dat učinit lze. Některé z technických otázek, včetně rušivého faktoru rasismu, podrobně rozebíráme v poznámkách. Závěr, pro který hovoří úzká podobnost vývoje zatčení za vraždy a zabití a vývoje počtu obětí, zní, že tyto vývojové křivky lze skutečně interpretovat jako doklady výskytu kriminálního chování. Máme proč se domnívat, že oficiální údaje nárůst trestné činnosti černochů přinejmenším značně podhodnocují. V roce 1960, od kterého začínáme vedle vražd a zabití podrobně zkoumat rasovou specifikaci i u dalších trestných činů, byli černoši za násilné trestné činy, vraždy a zabití, loupežná přepadení, znásilnění, těžká ublížení na zdraví, zatýkání v míře 10x vyšší než běloši. Jde o zatčení ve vztahu k velikosti mužské populace ve věku 13 až 39 let. Počátkem 60. let se však tak jako v případě trestných činů vraždy a zabití zdálo, že míra zatčení je buď ustálená, nebo že dokonce klesá. Potom, tak jako tomu bylo u vraždy a zabití, začala míra zločinnosti stoupat jak u černochů, tak u bělochů, lišila se však velikostí a strukturou. U černochů byl nárůst na 100 000 mužů dané populace ve věku 13 až 39 let mnohem vyšší a více se soustředoval na konec 60. a počátek 70. let. Podívejme se na období od roku 1965 do roku 1970, které by mělo, kdyby byl tento vývoj lineární, být odpovědné za 25% celkové změny v násilné trestné činnosti od roku 1960 do roku 80. Míry pro jednotlivá léta jsou uvedeny v tabulce 20 dodatku. Další specifikace pro majetkovou trestnou činnost a pro mladistvé versus dospělé pak přináší tabulka 21. U zatčení za násilnou trestnou činnost na 100 000 osob mužského pohlaví ve věku 13 až 39 let lze situaci shrnout následně. Míra zatčení v roce 1960, černoši a ostatní 2529. Běloši 250. Změna mezi lety 1965 až 70, černoši a ostatní plus 866, běloši plus 118. Míra zatčení v roce 1980, černoši a ostatní 3485, běloši 661. Kolik procent celkového nárůstu za období 1960 až 80 představuje období 1965 až 70? U černochů a ostatních 91%, u bělochů 29%. U černochů byl v období 1965 až 70 nárůst zatčení 7x vyšší než u bělochů. Ve vztahu k nárůstu od roku 1960 do roku 1980 představovalo období 1965 až 70 u černochů 91% oproti 29% u bělochů, přičemž těchto 29% nebylo o mnoho více, než se očekávalo. Kumulace nárůstu zatčení u černochů je ve skutečnosti ještě koncentrovanější, než napovídá rozpětí let 1965 až 70. Od roku 1966 do roku 69 se zvýšil počet černochů zatčených za násilné trestné činy o 958 případů na 100 000 osob, což znamená, že za toto krátké období došlo k nárůstu mírně vyššímu, než jaký byl čistý nárůst za celé období 1960 až 80, 956 na 100 000. Je zcela zavádějící pohlížet na kriminalitu černochů jako na problém, který se neomezeně zhoršuje. Zhoršil se velmi náhle, ve velmi soustředěném časovém úseku. S tímto netypickým profilem vývoje se musí vypořádat každý, kdo chce vysvětlit, proč se zločinnost zvýšila. Jednu interpretaci předložím v kapitole 13. Je zde však ještě jiná, která se natolik vtírá naší intuici, že si zaslouží stručný komentář na tomto místě. Konec 60. let byl obdobím bouří. Země procházela obdobím intenzivních rasových střetů, ve kterých černoši odmítali legitimnost norem a zákonu bílého obyvatelstva. A jakožto symptom tohoto odmítnutí stoupla i zločinnost. Jako výklad toho, jak černoši z vnitřních měst, kteří v těchto letech páchali trestné činy, prožívali své konání, může mít toto vysvětlení svou hodnotu, to nechci zpochybňovat. Bude-li však chtít vysvětlit, proč se zvýšila zločinnost, objeví se následující problém. Nárůst zločinnosti období bouří přetrval. Obecně dosáhla míra zatčení u černochů v 70. letech svého vrcholu v polovině desetiletí a potom u jistých typů zločinu poněkud opadla. V roce 1980 však byla míra zločinnosti zhruba na stejné úrovni, již dosáhla poté, co koncem 60. let prudce vzrostla. Zhruba by se to dalo vyložit tak, že příčina bude nejspíš spočívat v procesu socializace, který zapustil kořeny v 60. letech. Ať už však politické, socializační síly 60. let přispěly k počáteční vzedmuté vlně jakýmkoliv dílem, nelze na ně dost dobře svalit odpovědnost za neutuchající životnost míry černošské kriminality v letech 70. Intelektuálně nás nemůže uspokojit ani hypotéza, že černoši si zkrátka z jakési setrvačnosti zvykli udržovat vyšší míru zločinnosti. Skok v zatčení černochů za násilné trestné činy, a když na to přijde, pak také za majetkové trestné činy, byl příliš náhlý, příliš velký a přetrvával příliš dlouho, než aby jej bylo možno odbýt jako pouhou anomálii rozbouřeného desetiletí.
Pokračování příště. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Down by the riverside, gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, study war no more. Well, ain't gonna study one more. Oh, study one more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study one more. Oh, study one more. Ain't gonna study war no more. Long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, gonna put on
By the riverside, down by the riverside, for to meet all my friends are gone. Down by the riverside, 31 no more. Well, ain't no 31, yes, 31 more. Ain't no 31 no more. Ain't no 31 more. Oh, 31 more. Ain't no 31 no more. Down by the riverside, down by the riverside, gonna put on my golden shoe. Down by the riverside, study one no more. Well, ain't study one, Lord, study one more. Ain't no study one no more. Ain't no study one, yeah, study one more. Ain't no study. Down by the riverside, down by the riverside, gonna meet my dear old mother. Down by the riverside, 31 no more. Well, ain't no 31 no more, not 31 no more. Ain't no 31 no more. Hallelujah, ain't no 31 no more, not 31 no more. Ain't no 31. Well, ain't no 31, yes, 31 more. Ain't no 31 no more.